Un curso de empregado de gasolineira iniciouse en Ferrol. Cogami impulsa esta iniciativa dirixida a 8 persoas con discapacidade. Responde a unha demanda real de profesionais de atención en estacións de servizo. Proceden o alumnado de Fene, Ferrol, Neda e Ortigueira. Falamos da coa coordenadora de Cogami en Ferrol, María Neiros. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hai demanda de persoal con formación para as gasolineiras da comarca?
Bueno, no último ano, dende a oficina de Cogami Ferrol, bueno, básicamente desde 2019 aproximadamente, na oficina xestionamos unhas 9 ofertas de expendedor de combustible con 8 persoas con discapacidade insertadas. No último ano, pues, a pesar de que, bueno, pues, que vivimos situacións de pandemia e que estamos todavía vivindo, tivemos contacto con responsables de estacións de servicio e acolleron de xeito moi positivo a realización dunha formación teórico-práctica. Entonces, bueno, pues eso nos fixo pues, avanzar, ¿no?, nesta posibilidad. Ademais, bueno, pues a comarca de Ferrolterra conta con 27 gasolineiras e creemos pues, que son traballos que se poden realizar, preciso dar unha formación e, bueno, pues, como ademais apostamos polas gasolineiras con servicios atendidos, pues aproveitamos a ocasión.
E cales son as características do alumnado que participa nesta formación?
Bueno, entón, estamos falando de persoas con discapacidade. Neste caso, pues, teñen ou ben unha incapacidade laboral ou un porcentaxe dun mínimo dun 33 na valoración do seu certificado de discapacidade. E, bueno, pues, normalmente falamos de todo tipo de discapacidade. Es decir, sempre valoramos as posibilidades de que a persoa realice o traballo, ¿vale? Que lle guste, que teña ganas de, bueno, pues de enfocarse a esa profesión e por aí apostamos.
E o curso inclúe tamén prácticas en empresas.
Sí, neste caso pues son 265 horas que están distribuídas en dúas partes, unha parte teórica que se distribuye máis ou menos en mes e medio que se imparte na propia oficina de Cogami, nas instalacións de Cogami en Ferrol, na Rúa Sánchez Calviño, e despois conta con unha formación en práctica en centro xa de gasolineira e aproximadamente de un mes, que son unhas 100 horas, vale? Para eso pues, temos acordos con gasolineiras da zona. Temos, pues, por exemplo, xa algún acordo con Centro Especial de Emplego San Mateo, estación de servicio, co Grupo Ortecaloi, ou con gasolineiras como Ramos Vigo. Aos que, bueno, pues agradecemos tamén pues, esa colaboración e esa sensibilidade que teñen a hora de contar con nós para as prácticas ou para cando necesitan persoal pues, para demandar persoal a Cogami.
E ata cando se desenvolverá esta formación?
Pois rematamos a principios do mes de xuño.
E tedes detectado noutros sectores outras actividades nas que exista tamén demanda de emprego, como neste das gasolineiras, das estacións de servizo?
Vale, a ver, agora mesmo, por exemplo, estamos notando un repunte importante no sector de nos servizos de limpeza, vale? Pues porque moitas empresas, entidades necesitan, dada a situación actual, reforzar os seus servizos de limpeza, co cual, pues, bueno, pues fai unos días, xa fai unha semana, pues contamos coa colaboración do xerente de unha empresa de limpeza que estivo contándonos, pues, tanto a persoas que estaban presencialmente nas instalacións de Cogami como de xeito virtual, bueno, pues cales poden ser as demandas que teñen como empresas de limpeza e cal é o perfil concreto, as necesidades das empresas para incorporar a persoas nas súas plantillas.
A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, Cogami, puxo en marcha este curso de formación ocupacional nas instalacións que ten en Ferrol na Rúa Sánchez Calviño 56. Forman como empregado de gasolineira a 8 persoas con discapacidade. María Neiros, moitas grazas.
Gracias a vos por contar con nos, por darte difusión a formación y a servicios que prestamos.